На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен. Аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Късет на надежда.
Ето темите, с които ще се занимаваме днес. Жените са по-добри, вече доказано и научно, но аз, познавайки себе си и тебе, Божо, имам съмнение, че това е вярно.
Трудното детство обуславя дихателни проблеми в бъдеще.
Какво да правим с излишните килограми? Скъпи приятели, не пропускайте интервюто с доктор Гергана Гешанова. Тя познава успешната стратегия, която ни помага да бъдем красиви, стройни и най-вече здрави.
И в поредицата Изпълнени с енергия ще ви представим библейски кандидати за високо кръвно налягане. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, по-добре здрав започва с здравни новини.
Тестостеронът пречи на способността за съпреживяване.
От край време жените са смятани за по-интуитивни от мъжете, но тяхната способност да съпреживяват чувствата и мислите на ближния не беше научно доказана. Това направи най-ново холандско изследване, което откри хормоналните основи на дамския алтруизъм, пише вестник Куриер де ла Сера.
Според изследователски екип от университета в холандския град Утрехт, на способността за съпреживяване, наричана от учените емпатия, най-много пречи мъжкият хормон тестостерон. Тъй като при дамите преобладава естрогенът, а тестостеронът е в минимални количества, те могат по-добре да развият своите специфични способности.
При тестовете, осъществени от екипа, на 16 жени на възраст между 20 и 25 години били раздадени снимки на лица, чието изражение те били помолени да опишат. Веднъж опитът бил проведен и при нормални условия, след това повторен, след като на участничките било дадено хапче с високо съдържание на тестостерон.
След приемането на хормона, 3/4 от дамите показали по-слаби възможности при описанието на израженията, което значително снижавало тяхната емпатия.
Това проучване доказа, че дори и малки хормонални промени могат значително да повлияят на емпатичните способности на човека, коментира Джак Ван Хок, един от ръководителите на изследването. Сега продължаваме с още една новина. Дишането се оказва свързано с психическия ни статус. Ако сме имали трудно детство, много е вероятно да развием дихателни проблеми като възрастни. Според изследване на Миланския университет Сан Рафаеле, когато децата преживеят стресови ситуации, като ранно отделяне от родителите, се задейства генетичен сигнал, който дирижира нашите физиологични реакции и води до промяна в респираторната дейност.
При изследване с опитни мишки учените установили, че се наблюдавало много по-участено дишане в присъствието на малки количества въглероден диоксид във въздуха при прекарани стресови ситуации в детството. А както е известно, дишането е пряко свързано и с психическия ни статус. Много често при промяната му се наблюдават пристъпи на паника и чувство за задушаване.
При изследвания с мишки учените отделяли новородените от майките и ги давали за отглеждане на друг родител през следващите 4 дни. Малките мишлета показвали със 150% по-честено дишане в присъствието на повишено диоксидно съдържание на въздуха в сравнение с нормално отгледаните новородени.
Същите реакции се наблюдавали и при хората. Изследването за пръв път доказало, че трябва да се търсят и други преклинични фактори при изследването на дихателните смущения.
Скъпи приятели, това бяха здравните новини на По-добре здрав. Дишайте дълбоко и за да разтоварим още повече стреса, за да бъдем здрави наистина, нека да чуем и една песен. След контактите ще продължим. Que puedo hacer, dime, para vivir feliz.
aquí. ¿Qué puedo hacer? Dime. Para vivir feliz. Feliz. Un, dos, tres, hola. En el mismo amor. Con el mismo dolor.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие слушате По-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Стигнахме до възелът на нашата програма, интервюто с доктор Гергана Гешанова. Днес ще говорим за излишните килограми и чувствам, че няма да ни стигне времето. Може би ще продължим този разговор и следващия път. Защото това е лекар, който познава наистина успешната програма, която ни помага да останем стройни и все пак здрави. Пред микрофона е Гергана Гешанова, с която ще поговорим за най-интригуващата за всички жени тема. За хубавия живот без излишни килограми. Възможен ли е?
Да, възможен е, разбира се. Особено сега, когато почваме да мислиме за лятото, за хубавите прекарвани часове с по-леко облекло, този проблем става все по-актуален и по-актуален.
Страшно се притесняваме, все повече диети, все повече килограми.
Точно така, на практика става точно така. Ами, значи, много интересно, понеже има няма едно 100 години, хората са възприемали нещата по-различно. Представете ли си, представата за красива жена е била по-пухкава, по-закръглена, нали? А за един мъж е било нещо като се едно, че той е по-така авторитетен, по-представителен, ако има повече килограми.
И с повече възможности, по-добре я храни.
Точно така. Точно така. Но сега течение на времето се променя някакси стойността на нещата. И може би това не е случайно. Все повече науката установява, че на нормалното тегло не е само естетически проблем или козметичен проблем, а то е свързан и с нашето здраве. И това се връща все повече и повече внимание на това. А за съжаление, ние хората даваме все повече и повече материал за тези наблюдения и изследвания.
Много ми хареса, че ти да зададе въпрос, колко дебел може да бъде човек?
Човек може да бъде много дебел. И деца, и големи, може да натрупаме твърде много килограми. Има хора по 100, по 200 килограма. Значи, но в един момент се оказва, че това е несъвместимо с живота на човек, не само с здравето му. Така че това е един реален проблем. В света се говори за една световна епидемия, пандемия от наднормено тегло и примерно в Америка повече от 2/3 от населението вече са с наднормено тегло.
В България догонваме нещата, май.
Да, но все още не съвсем. Значи се оказва, че в Европейския съюз правили са такива наблюдения, българските мъже са на 7-мо място. А българските жени са на 17-то. Значи ние сме по-добре от мъжете, но все още сме зле. Едно ново изследване, направено в София, показва, че някъде към 45% от мъжете са с наднормално тегло. По-малко, 32% от жените са с наднормално тегло. Това, което е по-застрашително, това, че децата, всеки пети ученик е с наднормално тегло. Това е нещо, което е сериозен проблем.
Даже има деца с хипертония.
Да, точно така. Хипертония и започва да развиват един така начин старчески диабет. С други думи, не по класическата картина, както се развива юношеския диабет, а по другият начин на развитието на диабета, т.е. клетките стават така омазнени, че стават резистентни, не се поддават на влиянието на инсулина. което е типично за по-възрастните хора, не за децата, а на практика това се среща вече и у нас, не само на по цял свят. А това е една пандемия и вече се замисляме какво да правим срещу това, понеже оказва влияние върху почти всички органи на нашето тяло. Говорихме за диабета. Установява се, че хора, които преминат на определен благоприятен режим на живот и на хранене, автоматично, без други лекарства, намаляват и нормализират своите кръвна захар. Тоест, диабет втори тип, който толкова много хора страдат от него, изимат какви ли не лекарства и се измъчват и страдат от последиците на диабета, които са много опасни, могат само с едно правилно хранене и нормализиране на своето тегло, могат да го възстановят. Това е истинско чудо. Ето това е една революция в медицината и ние можем да я използваме с някои правила, които бих желала, ако има време, да споделя по-нататък, да кажем.
Това ще е задължително. Все пак, ако не кажем нещо практично, защо въобще тревожим хората? Вярно ли е, че масните депа са болестотворни депа?
Така е, обаче зависи за кои депа става дума. Значи, тези депа, които се натрупат примерно около ханша, по краката ни, те не са красиви. Напротив, те са много грозни, ако сме особено на плаш или нещо подобно. Но те, в отношение на здравето ни, не са толкова фатални или толкова опасни. Но тези депа, които са около талията, в областта на талията, те могат да бъдат наистина много опасни за здравето ни. Понякога виждаме човек, който външно не е пълен. Обаче, когато се изследва с обикновеният апарат за изследване на килограми и процент мазнини, се оказва, че той има вътрешни мазнини. Тези вътрешни мазнини, които са натрупани около черен дроб, бъбреци, дълак, черва, около сърцето, това са мазнини, които много по-лесно се всмукват към кръвоносната система и оттам има опасност да запушат нашите кръвоносни съдове, предизвикат инфаркт или инсулт, отколкото мазнините, които са натрупани, например, при бедрата. Затова тази вътрешна мазнина е много опасна и хората казват, лекарите казват, по-добре да си с форма на круша, отколкото да си с форма на ябълка. Това има значение.
Да, а сега да преминем към това. Мислиш ли, че диетата може да помогне в случая, ако вече сме сгазили лук?
Значи, това е, може би, първият принцип за нормализиране на тялото. Не трябва да разчитаме на някакви специални диети. В момента медиите ни заливат с прекрасни предложения за моментално, една седмица, 10 дена и нормализирам теглото си. И човек, особено като има нужда, има желание, решава да го направи. Но се оказва, че това не винаги е доброто нещо. Първо, по време на такава една диета, аз се лишавам от много неща, които в момента преставам да ги ям. Примерно, преминавам на бълтъчна диета или на гладуване само с плодове. Значи, аз се ограничавам от всичко останало.
Действащите диети, в смисъл тези, с които можеш да стопиш някое кило, са обикновено монохранене, съм забелязала.
Точно така. Монохранене. А човек, за да живее нормално, има нужда от полихранене, ако мога така да се израза. С други думи, от едно разнообразие, но едно балансирано разнообразие и то с подходящи храни. Затова не диетите решават нещата, а моят стил на живот и моят стил на хранене. В случая това е много важно. Защото...
Не диета, режим.
Точно така. Не диета е режим. Ако аз изкарам, примерно, на една диета 10 дена, страхотна диета, свала 5 кг, 10 кг, чудесно, а после какво ще правя? Ако аз се върна на моето първоначално хранене преди диетата, това означава, че много скоро, даже по-скоро, отколкото очаквам, ще се върнат килограмите, та даже и свръх отгоре. Прочутия йо-йо ефект. Нали? Докато ако аз се променя начина на живот, може би няма да свала за 10 дена 10 кг. Може би ще свала 1 кг. За месец може би ще свала 2 или 3. Но това остава. И ако аз премина към един нов начин на хранене, постепенно, нов начин въобще на живот, постепенно нещо ще се нормализира в мене. И т.е. причината, заради която аз съм натрупала килограмите, т.е. излишните мазнини, тя ще се ликвидира. Това е целта.
И каква е стратегията?
Така, стратегията е втората точка, нали? Която мина. Първо, без диета, и втората точка, да даде по-малко мазни и сладки храни.
Скъпи приятели, вие слушате По-добре здрав. Разговаряме с доктор Гергана Гешанова. Какво влияе върху натрупването на излишни килограми и как можем да се разделим с тях? Ще продължим само след нашите контакти. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Установява се, че по целия свят, особено пък в Европа, за последните 100 години мощно е нараснала употребата на захар. И се казва, че България не прави изключение. Мощно е нараснала употребата на месо. Едно време и у нас. Нашите баби са ядяли месо, дядовци, няколко пъти в годините на празниците. Ко толкова пости е имало разни други неща, които са изчиствали организма. Плюс по-малко стрес, много движение и всичко се дава една добра обща картина. Докато ние днес приемаме много мазни храни, просто неусетно, без да се замислиме, много сладки храни, те са ни приятни. Ние живеем в един голям стрес. Сладкото малко понижава стреса. То дава тези, особено шоколада, ендорфините, точно така. И ние си го приемаме, за да тушираме стреса, а килограмите неусетно се натрупват. Така че да преминем на една храна, която е малко по-бедна на мазнини, особено животински, те са по-опасни за нас, особено ако е нещо пържено, и да преминем към една диета, която е по-нискокалорична. Нискокалоричната диета, това са плодовете и зеленчуците на първо място. И колкото са по-сурови, още по-добре. Защото една ябълка има някъде около 50 калории. Един ябълков пай или някакъв такъв сладкиш с ябълки има 500 калории. Кое да избера? Едното е по-вкусно, но другото ми носи по-малко калории. Пе, трябва да мисля.
Чувала съм от хора, които правят тяло, нали, тренират специално за сваляне на мазнини, за изчистване, както те го казват, от мазнините, че трябва да се хранят често, много често даже, за да се получи този ефект. Като лекар, какво мисли за честото хранене? Примерно петкратно, а някои спортисти или с бодибилдинг, които се занимават, даже съм чувала за над 10-кратно хранене и през нощта някои ядат.
Точно така. Има такива диети с 10-11-кратно хранене, с приемане на 8-10 яйца на ден, не знам колко сладоледи, захарни торти и така нататък, и плюс мощна бълтъчна храна, със една цел да се изгради повече маса. Но за едно нормално същество, за една нормална телесна маса, нормално е да се храним 3 пъти на ден. Даже все повече и повече е една от основните препоръки за нормализиране на теглото, това е вечерта, много леко, примерно с една салата или някакъв плод, или някаква лека супичка, нещо съвсем леко, или ако можем даже въобще да прескочим вечерята. С други думи, даже да минем към двукратно хранене. Храносмилателната система е една страшно сложна система. За да може една ябълка или едно парче хляб да бъде напълно усвоено от организма, един куп жлезички почват да действат, да отделят своите ензими, движат се черва, стомах, прехвърля се, предава се в кръвта, преработва се в черния дроб. Това е огромна работа. Това нещо цялото, като се свършва, то също има нужда от някаква почивка за възстановяване след това. Значи, аз давам на организма си някаква храна, после му давам време да я преработи и после му давам време да почине. Тогава той в следващия момент отново е годен да си върши работата. Това хранене е 5-кратно, 10-кратно, това е противофизиологично. И това не може да се препоръча като начин на хранене. Освен, примерно, ако съм оперирана. Ако имам стомаха ми опериран, имам малко стомахче, тогава да. Просто няма къде да се сложи повече храна и да се по-малко. Но нормално, за един нормален човек, добре е да се храни 2 пъти или 3 пъти на ден. Един много добър наш лекар, познат, близък доктор, който работи много години в Америка, Антон Дамев, казваше така: лягайте вечерно време, преди да сте вечерили.
Много добър съвет. Има ли нещо, което също влияе върху теглото ни, но никак не ни идва на ум?
Да, има такива неща, които ни влияят определено. Например, наскоро се установява, че в човешкото тяло, освен бялата мазнина, има и кафява мазнина. Това е една мазнина, тя се казва кафява, без да е кафява, но тя определено е по-силно кръвоснабдена, отколкото бялата мазнина, която е подкожната. Тя по-бързо изгаря и помага общо мазнините да изгарят по-бързо. Тя е много по-активен орган, така да се каже, докато бялата мазнина е повече като склад и тя, разбира се, отделя вещества, но кафявата е много по-активна мазнина. Тя помага по-бързо да отслабнеме. Малки деца се раждат с много такава добре кръвоснабдена мазнина, която от една страна топли, но от друга страна помага да се отделя енергия, да се изгаря енергия.
За по-добрата обмяна.
За по-добрата обмяна. При нас, големите хора, остава малка част от тази кафява мазнина, предимно в мястото между плешките. Горе, зад врата, мястото между плешките. Интересното обаче кое е? Когато ние живееме на топло, особено тези сгради отоплявани от парно, топличко, хубаво така, климатици, да, топлината постепенно започва да потиска дейността на тази кафява мазнина. Докато ако сме така малко по-калени хора, ако сме малко повече навънка, ако не се сгряваме до такава безкрайна степен постоянно, тя се активизира и помага общото мазнина да изгаря по-бързо. Това не сме го така замислили много върху това, а ето сега учените откриват, че такива неща съществуват. Друго нещо, което е много интересно и което ние го включваме като средство за нормализиране на теглото. Оказва се, че съня играе много голямо значение. Ако си каже, защо пък съня? Колко ще има съня с затлъстяването сега? Има ли някаква връзка? Да ядеш, да, ама да спиш, каква е връзката? Оказва се, че тези процеси са много силно повлияни от хормони. Значи нашия мозък, хипоталамуса, епифизата, произвеждат мелатонин. Един хормон, който, ако аз през деня съм на слънце, събирам съответните вещества, които са необходими, при зале слънце да почва да се образува мелатонин. Мелатонина има много функции в организма, той ни помага да спиме по-пълноценно, по-добре, но той помага и по-бързо да се изгарят мазнините. Когато аз през деня не съм била навънка, не съм натрупала тези вещества, които са необходими за производството на мелатонин, неговото ниво спада. Когато аз вечерта, когато след заре слънце, не легна да спа, а седа примерно до 12, до 1, до 2, той отново се потиска. И се оказва, че колкото повече аз лягам да спя по-рано, преди 12 часа, давам възможност на естествените механизми, това са естествени физиологични механизми в организма, да заработят и да помогнат за изгарянето на моите мазнини. Значи, той е мелатонин, вложен от твореца в мен, неговото производство, помага да се нормализират мазнините. А ако аз не спя, създавам едно условие за повишаване на нивото на мазнините, които съществуват. Друго нещо, което е много интересно, това е стреса.
Скъпи приятели, този разговор изисква продължение. Стресът. Следващия път ще коментираме отново с доктор Гешанова и как той се отразява на натрупването на килограми. А сега в рубриката Изпълнени с енергия ще ви представим библейските кандидати за високо кръвно налягане, но най-вече е важно да разберем как ние самите да се предпазим от хипертония. Следва Божидар и рубриката Изпълнени с енергия.
Когато човек се разгневи, телесните органи реагират, като се подготвят за битка. Кръвното налягане се повишава, за да се увеличи силата на кръвообращението и да се снабдят мускулите с допълнително количество кислород и хранителни вещества, произвеждащи енергия. Това е нормална реакция. При здравите личности кръвното налягане се завръща в обикновените си размери, след като гневът се разнесе. Но някои хора притежават такава чувствителност към стресови ситуации, че кръвното налягане се повишава често пъти до доста високи равнища и има склонност да остава там. Това състояние се нарича хипертония, хронично високо кръвно налягане. Високото кръвно налягане оказва гибелен ефект върху различните органи на тялото и ако продължава, може дори да предизвика смърт. Някои личности в Стария Завет биха могли да бъдат кандидати за високо кръвно налягане. Валам, например, пътувайки по пътя към далечната страна, за да прокълне зелтяните, просто поводях, когато магарето му отказа да се движи. Според числа 22 и 24 глава. И он явно имал навика често да се разгневява. Когато Бог пощади Ниневия, пророкът оплака този факт и Господ два пъти го запита: имаш ли право да се гневиш? Всеки, който често се раздразня и гневи, е вероятен кандидат за хипертония. Яков се разгневи, когато се беше спазарил за Рахил, жената, която обичаше, а откри, че е измамен и всъщност се е оженил за Лия. Начинът, по който той фаворизираше децата на Рахил и ги предпочиташе пред Лиините, сочи, че неговият гняв и продължавал да тлее в продължение на години. Но нищо не се споменава за хипертония във връзка с онези, които са се гневили в Стария Завет. Хипертонията е относително съвременно заболяване. Човешката раса е деградирала от поколение на поколение от времето, когато Аврам и Ева се грешиха. Ние в нашето поколение притежаваме само част от силата и издръжливостта, която е давала възможност на предпотопните хора да живеят стотици години. Затова ние сме податливи на различни форми на заболявания, неизвестни по времето на Стария Завет. Какво да сторим? Осъзнавайки, че хипертонията идва в отговор на податливостта на един човек към безпокойствата и страховете на живота, трябва да чакаме търпеливо Господ и да престанем от гнева, понеже това води само към злотворство, според 37 псалом 8 стих. Кога се разгневяваш? Какво би могло да направиш в такива случаи, за да можеш да чакаш търпеливо Господа, вместо да таиш нервни чувства и да рискуваш да се разболееш от хипертония.
Това беше По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути в понеделник с чаша добро настроение по това време на същата частота. Ако имате нужда от доза, елате на нашия интернет адрес www.awr.org. Хубав ден и останете със здраве!